Per misericordia tua, Deus noster, in cuius conspectus sanctorum apostolorum et martyrum, confessorum ad tue virginum nomina resitatur. Sacerdotes nostri, Papa Romensis et Reliqui, pros et probi clero et plebibus ecclesiae sinim et consignatis, vel pro universa fraternitate, item offerunt universi presbiteri, diaconi, clerici, ac populi circumabstantes, in honorem sanctorum prosed suis. Sientes commemoratione beatissimorum apostolorum et martyrum, gloriose Sante Marie Virginis Sacarie, Ioannis Infantium, Petri Pauli Ioannis Iacobi Andre Filippi Tome, Bartolome Matei, Iacobi, Simonis et Iude, Matie, Barsi et Luce.
Et omnium
paetium. Item pro spiritibus pausansium, Ilarii, Athanasii, Martinii, Ambrosii, Augustinii, Fulgensii, Leandrii, Isidorii, David, Giuliani, item Giuliani, Petri, item Petri, Ioanni, Servi Dei, Visitani, Vivensi, Felici, Cipriani, Vincenzi, Geronzi, Sacarie, Senapoli, Dominici, Iusti, Saturnini, Salvati, item Salvati, Bernardi, Raimundi, Ioanni, Celebuni, Mundi, Salvi, Martini, Roderisi, Ioannis Muteris ansitem sa.